Jūs pie paša dambja?
Jā, jā. Nu, ar šodien atbraucu. Nu, man īstabā ūdeni nav. Vienīgi pagrebs pilns.
Kā ir ar kanalizāciju, ar tolite, ar ūdeni?
Normāli.
Jums ir vietējā kanalizācija aka varbūt?
Nē, nē, mums ir ūdens ir no lampārvaldes, kā nāk viss.
Jūs bijāt evakuējies?
Nu, nē, principu.
Arī tad, kad ūdens līmenis bija visaugstākais, jūs bijāt tepat?
Jā, otrā stāvā.
Teica, ka esot bijušas problēmas ar ūdens tīrību un kanalizāciju.
Mums ir kanalizācija tādā.
Centralizētā?
Jā.
Tad jums nav bijis problēma ar ūdeni?
Pagaidām, nē.
Kā jums ar kanalizāciju?
Kanalizācijas asista tur plūdī iet. Nevar izmazgāt tur drēbes, nevar rūkos pamazgāt, viņš izsit ārā.